شفيع المنذرين لبعد دير من شفاهي قدرة النار والمسيح علي عبدي قوتنا ابراهيم خليل اسلال العالم الجليل مقصد مقصد وليد حتى على دل الليل قابل المجيد بلد بالخدع ذكر الان شاید خدا رحمت کنه نمیمی دای به چنده تا تم نمیم بارسلنم زاینی آخر زمان یکی Ömrüngizayigi çirme taatım vermeyin Parçalarının zayini ahir zaman etkin kerim Ey Mustafa'nın dostunu çağır yar etkin kerim
Mahravan illişler edi temrallar nəş pırthotda siz mahravallara öz web salgıymız şeylədə e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir Armağa la quwat edirilishler mahravan dinleyiciler sizin baryngda qawdan qawini dilek edip eden hemralyngyzy üçin minnetdarlyk bildiriyar da geljek tanduşygy şenlik mahravanlary yaradan taňra tapşyryar. Hoş, taglykda ýaşaň. We'll be right back.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21:30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem pak ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran harbi başarnyklary barada hiç bir taraf bilen gepleşip geçiren däldir we gelejekde hem gepleşip geçirjek däldir diýip bagaýyň aýtmagy. Eýran bilen Pakistanyň terrorçy toparlardyr elementlere garşy taýdylaşyklygy amal etýänlikleri. Kazakistanyň ilimler akademiýasy bilen Almaty-däki Eýranyň medeniýet öýüniň arasynda hyzmatdaşlyk barada özara düşünşmek memorandumuna gol çekilmegi. Şeýlede Gassamyň metbugat wekilini Eýran wejidan frontundan gadardarlyk bildirmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili hepdelik habar konferansiýasyna beren gürrüňlerinde Islam Respublikasy her gyýyt harbi başarnyklary barada hiç bir taraf bilen gepleşip geçiren däldir we gelejekde hem gepleşip geçirjek däldir we esasan Eýran milleti her gyýyt bir ýyl alyş çalyşa ruhsat bermez diýmek bilen maşe mekanizmi diýen at bilen tanalan mesele barada Biz 12-nji döwletde eger ondan Eýran Islam Respublikasyny batyşda goýup mazalyk almak üçin haýyrlanylsa degerli we munasyp gaýtawul berjekdigimizi ýygnan edipdik dedi. Bagaýy ýadrowy alaşyk barada beren gürrüňlerini hem Eýranyň ýadrowy meselesi hakda gepleşip geçirmegiň belli esasy bardyr we ollar ýadrowy alaşygydyr we bu alaşygyň taraplary bellidir hem de Birleşen Milletler Guramasynyň bir karary bilen borçlu edilenler we onuň howpsuzlyk geňeşiniň çykaran kararynyň bir bölümi hukmunda hukuky orundan paýlydyr dedi. Bagaýy Eýran bilen Ortaýatyň arasynda geňişleýin alalaşygyň girişinde bi iki ýurdun arasynda 1921-nji we 1940-njy ýyllarda gol çekilen alalaşyklara eşaret edilmegi barada beren gürrüňlerini bu alalaşyklar iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň taryhynyň bir bölümidir we henesem dogry we ätewarlydyr we iki taraplaryň ara gatnaşyklarynda olara salgylanmak bäfitlidir dedi. Bagaýy Hirmandyň suw haky barada geçirilýän gepleşikler hakda beren gürrüňlerini hem Eýranyň Hirmand deriýasydyr beýleki Eýrana tarap akýan suwlardan bolan suw haky elmadam ýerlenýär we gün tertipde ýerleşenler. Şeýlede Eýran bilen Awganystanyň ara gatnaşyklarynyň daýanç bölümidir we iki dogan we dost millet bir örüde hem alalaşyga ýetip biljekdirler dedi. Bagaýy Gazada atyşygy betetmek barada beren gürrüňlerini hem Eýran Islam Respublikasy Sahyonist rejimin Gazada dolagyny ýola berýän nesil gyrgynçylygyny soňlatmak üçin bar güýji bilen tagalla edenler we Palestinadan himayat etmegini dewam etjekdir dedi. Eýran Islam Respublikasynyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Pakistana eden resmi saparyny ýerleýän maksatlary barada beren gürrüňlerini Eýran bilen Pakistan ýaraglyk güýçler örüsünde terrorçy toparlara we judalyk etleýijilere garşy göreşmek ugurda bilelikde köpüräk hyzmatdaşlyk etmelidirler we şeýlelik bilen howpsuzlygy daýandyrmalydyrlar dedi. General Muhammed Bağeri, Eyranın İslamabad'daki ilçxanasının cugabkarlarının arasında huzurlu bolup beren gürrünlerine, bilelikdeki serhetleri kontrol etmek üçün bir serhetleri bağlamak işlerini başladık. Kəbir serhet bazarlar hem aktiv olular ve kəbirler hem aktivleştirmek uğrunda hareket ediyorlar demek bilen bu arada muhim mesele iki yurdun arasındaki sevda ve iktisadi alış çalışların ösmüğüdür dedi. General Bağeri sözlerinin devamında Pakistanlı kardeşlerimiz bilen evrediş, antı, türgülleşik ve korunuş sanagat barada gürün edecektir. Ve Pakistanlı taraf bilen bu hizmettaşlıkları ve sağlaşıkları çıllıkay izarlayacaktır dedi. General Bağeri, biz geçen bir yılın boyunca sebitte ulu vakalara şayat bolluk ve İran bilen Pakistan, İslam dünyasının iki muhim yurdu hükmünne, Aziyan gün matar ve gün orta yeti sebitlerine yerleşenirler demek bilen, Tehran bilen İslamabad, birek birek bilen giyin ara bağlanışıktadırlar ve köp meselelerde bilelikteki pozisiyadan paylıdır. Ve bir safarda halkara, türlü yığınaklarda bilelikte sağlaşıklığı hareket etmek için sebitleyin meseleler hakkında hem fikir alıp berişektir dedi. Qazaqistanın ilimler akademiyası bilen Almatideki Eyranın medeniyet öyünün arasında hizmettaşlık barada ödara düşünüşmek memorandumuna gol çekmek dabarası yerine yetirildi. Ve dabara iki tarafın resmilerinin ve coğabkarlarının bir toparının katlaşmakları bilen yerine yetti ve Eyranın Almatideki medeniyet öyünün başlığı Hüseyin Ağazade bilen Qazaqistanın ilimler akademiyasının başlığı Ular Mukazanov bir memoranduma gol çektiler. Ağazade bir davarada beren gürünlerine Qazaqistanın ilimler akademiyasına bilelikdeki hizmettaşlıklar üçün türlü potansiyeller ve başarınıklar vardır. Ve bir memoranduma gol çekmek teze bilelikdeki hizmettaşlıkların başlangıcıdır dedi. Palestina'nın İslami Cidam Hareketi, Hamas'ın Harbi Bölümünün Şehit Ezzuddin Al-Ghassan Batalyonlarının Metbuğat Vekili, İran, Yemen ve Arağın Cidam Güyüşlerinin Palestina'nın Cidamının eden hemayetler sebepli qadırdarlıq etdi. Ebu Ubeyde, beren gürrünlerine biz hem harbi taydan hem de ahlak taydan Sahyunes rejimine karşı din ağramlı olmadık seveş bilen yüzbe yüzlük demek bilen, Beyleki İslami yurtlardaki cidam toparlardaki doğullarımız bilen hemra kudret bilen seveştik ve inni hem tarihi netice yettik dedi. Qassamın metbuğat vekili Al-Aqsa Tupanini tarihi hemasa hesaplab Palestina milletinden akınqallar neticesiz ve biderek bolmaz dedi. Birleşen Milletler Kuramasının insanperverlik meselelerini utkuşturmak bölümü Gaza Zolağındaki cayların 92 götürümden qovrağının Sahyunes rejimin hücumları sebeple yıkılanlığını ya da zeper yetenliğini haber verdi. İsnan veren haberine göre Birleşen Milletler Kuramasının bu kuraması yaşıl uça şuun 20. yanvarda bir beyanname boyunca Rayatların 90 götürümünün öylerinin göçürlendiklerine işaret edip, Gaza Zolağındaki cayların 92 götürümden qovrağının Esrail'in seveşi sebepli ve İran molanlığını yedi zeper yetenliğini haber verdi. Bütün Dünya Sağlığı Qoruş Kurumasının Palestina'daki vekili Rick Peppercorn, ataşığın bet edilmeğinin umid dörüdücü düğünü aitmak bilen, yöne bize çıllıqay qiyinçılıklar karaşyanır, qatı zerur meseleler çözmek ve muhumlu qumançılık ulğumunu tədədən qurmak çılşırımlı ve qiyin misiyadır, dedi. Slovakya'nın parlament başlığının oran masarı bir yurdun ve hatta Evropa'nın orsiyetin Ukrayna'dan transit bolyan gəzinin kesilmeğinden göze iyilerli ziyarları görenliğini ağlan etdi. Tibur Gaspar sözlerinin devamında orsiyetin Ukrayna'dan Evropa transit bolyan gəzinin Ukrayna tarafından kesilmeği Evropa göze iyilerli ziyarlar tönkənir ve Evropa'nın Volodymyr Zelenskiy'in bir işi sebeple 70 milyar euro ziyan vermek mümkündür dedi. Bir Slovakyalı coğabkar, biz Zelenskiy'in bir işini katı yazgırıyoruz. Ol, bir işinin Slovakya ve Avrupa çıllıqı qiyinçılıkları döretiyenliğini bilmeyar dedi. Reuters'ın aitmağına göre Ortiyatın gazının transit edilmeğinin kesilmeği Ukrayna yılla 800 milyon dolar ziyan yetirecektir ve Gazprom kompaniyası hem tahminen 5 milyar dolar girdecisini ellenmeyecektir. Ortiyete karşı sanksiyalar barada Evropa Birleşik'in ağdalarının arasında güçlü ağdalalıklar yüze çıkıp duranlar el dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi sinestiriyar.
Ortiyota qarşı sanksiyalar haqda Evropa Birleşiginin ağzalarının arasında güýçli ağzalalyklar ýüze çykyp durandyr. Ukrainanın uruşunun 4-nji ýyllygynyň öň süýresinde günmatar laýtada Evropa Birleşigi Moskwa qarşı sanksiýalary güýçlendirendir. Welin häzir bolsa bu bileleşikde bu sanksiýalaryň dowam etdirilmeginiň mowduguna güýçli dawalar we agzalalyklar döräp durandyr. Evropa Birleşiginin käbir liderleri, şeýlede bu Birleşigin käbir agla ýurtlary Moskwa garşy bu sanksiýalaryň dowam etdirilmegini isleýändirler. Welin Wengriýa we Slowakiýa ýaly Evropanyň käbir ýurtlary Moskwa garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyny isleýändirler. Bu esasda Evropa Birleşiginin daşary siýasat jogapkäri Kaja Kallas golaýdy bir çykyşynda Ortiýota garşy sanksiýa ýatyrylmagyna hiç bir delilin ýokdugyny ýatlap bu sanksiýalaryň dowam etdirilmegini islendir. Kaja Kallas habarçylar bilen geçiren söhbetdeşliginde Ortiýota garşy sanksiýalar abzalyň zerurdugyny ýatlap bu meseleniň ýatyrylmagynyň geň aldyrjy boljakdygyny ma'lum edendir. Evropa Birleşiginin daşary siýasat jogapkäri, şeýlede Ortiýotyň prezidenti Vladimir Putin'in asla özüniň maksatlaryny üýtgeden däldigini ýatlap, iş ýüzünde hiç bir üýtgeşmäň bolan däldigini we bu mesele üçin Moskwa garşy sanksiýalaryň dowam etdirilmegini talap edendir. Kallasyň bu pozisiýasyna garamadan Evropanyň käbir ýurtlary laýtada Wengriýa Moskwa garşy sanksiýalaryň dowam etdirilmegine garşydyr. Bu esasda Wengriýanyň primer ministri Viktor Orban Ortiýota garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň we bir ýurt bilen adaty gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň zamanynyň ýetendigini beýan edendir. Orban şeýlede Moskwa garşy Evropanyň sanksiýalarynyň ýatyrylmagyny islendir. Orban öz ýurt Ýurdunyň döwlet radiýasy bilen geçiren söhbetdeşliginde Ýewropa Birleşiginiň hüşgärlik bilen Moskwa garşy sanksiýalary ýatyrmalydygyny, welin bu sanksiýalary güýçlendirýändigini tanqidlandyr. Viktor Orban 2023-nji ýylyň fevralynda hem bir konferensiýada beren gürrüňlerine Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy sanksiýalaryna gaýtadan ter edilmegini, ýoksam Ýewropanyň ykdysadyýatynyň dargajakdygyny ýygnan edipdi. Şeýlede Slowakiýanyň primer ministri Robert Fico hem geçen ýylyň oktýabrynda Moskwa garşy sanksiýalaryň täsirsizligini we Ýewropaly ýurtlaryň bu meseleni gaw düşünýändiklerini nykdapdy. Ýewropa Birleşigi Amerika bilen birlikde Ukraina bilen Ortiýotyň arasyndaky uruşyň başlanmagyndan soňra Moskwa garşy 15 döwür sanksiýalary ýola goýandyr. Bu sanksiýalary Ýewropa Birleşiginiň 27 agzasynyň hemmesi tasdiklamalydyr. We her 6 aýda onuň möhleti hem uzaldylýandyr. Ýakyn geljekde 31-nji ýanwarda hem bu sanksiýalar barada bir maslahat geçiriljekdir. Aýtmak ýerli, Wengriýanyň primer ministri geçen aý Brüsselde geçirilen maslahatda Moskwa garşy sanksiýalaryň uzaldylmagyna taýýar däldigini habar beripdi. Welin ol geljek maslahatda Moskwa garşy karary veto etjekdigini ýa-da etmejekdigini ma'lum eden däldir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Syriýanyň habar beriş terişteleri Julani rejiminiň elementleri bilen Syriýadaky kurd güýçleri ýa-da şol gaz güýçleriniň arasynda derozuryň golaýyna çaknaşygyň bolanlygyny habar berdiler. Meher xabarlar gullugunun beran xabarına wereşiwin, Siriýanyň tele ýaýlamyny eglan etmegine wera biçaknaşyk, deýir özüriň günni goranaky, Ebu Hamam we Qaraňy tebitlerine ýüze çykanlar. Bu xabara wera Julani rejiminiň elementleri, ýekşembe günü Siriýanyň demirgazyk günni goranyna tarap goşun çekip, heweş ýaraglary bilen Halebin günni gorseptinne teşrin bendinin goloyunna we Deyrozurda yerleşenirler. Bir ýagdaýdadyr welin Siriýadaky kurtlaryň terkerdeti mazlum Abdi kurt güýçleriň ýaraglaryny ýerde goýmajakdyklaryny ýalan edenler. Türkiye Meclisi'nin vekili Türk Meclisi'nin Nebi Yurdun Sahyunis rejimine beriyen nefit kömegini surat etiyen emeli hemra suratlarını ve denizçilik mağlumatları resmi namalarını görközdi. Türkiye Meclisi'nin vekili Gergerli oğlunun aytmağına göre bir yurt heni de Mesrail rejiminin neftini üpçün etiyen yurtların birisidir. Ol şeyle de bizim gemilerimiz mekallarını məlim etiyen sistemalarını öçürüp İtalya yurduna gitýän ýalet ýer ýöne emel hemralar suratlaryny barladyk we Nesas Delas we Sivigas nefet taşıyan gemileri Batılıvalının Heyfa ve Eşdut portlarına gidendirler dedi. Bunun ön Türkiye'nin istatistika kulluğunun hasabatına göre Prezident Erdoğan'ın hükümeti Sahyunis rejimi Gazze'de olağına karşı vahşiçilikli hücumları vaxtında bir rejime yarağ hem satanır. Bir Amerikan meşhur jurnalist Amerika bilen Sahyunis rejimin gaza uruşunun haqiqatlarını ve bu uruşta yola beren cenayetlerini giyirlemek için olan yan şivalarını düşündürüş verdi. Salon adlı xabar saytı biberen xabarını Sahyunis rejimin harbiyleri gaza doğlağının demir qadığında Beytelahiyada yerleşen Kemal el-Udban xasakhanan tahminan bir heptel qabuğunu güçlendirmek bilen bu xasakhana hücum ettiler dedi. Salon saytı biberen xabarını Qoşmaq 972 jurnalın Gazze uruşundan beriyan hasabatları dengliğe, adalata ve maglumat yetersin adatlığına hüttemen bolmağın esasındadır. Ve bu bolsa Amerika'dır Sahyunis rejimine bakna xabar terişteleriň iler tutyan boluşlarının tersinedir dedi. Şuğurda Amerikan medya tanqiçisi ve jurnalist Norman Suleiman hem bu haqda neşreden xabarına Amerikan ve Sahyunis medyalar Sahyunislerin cağarlarının Palestinalıların cağarlarının köpüre kovpasını adığını görközmeğin uğrunla tağalla ediyerler. Dedi. Edi dinleyiciler Türkmen Radiyatından şu gecede geçli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolarım.
Almatıyla dinleyiciler Edit Emiralar, Arman Allahuad, Mehruan Emiralar, Norta, Sportotta, Eyran, Alimler diyen gebleseydin lepler, sonra on yudundan akılab başlığından gül davrılar diyen gebleseydin. Eştirir, ondan sonra yürek coşkun diyen gebleseydin lepler, sonra on yudundan öy ve maskalı diyen gebleseydin kullanma doğru.
Bismillahirrahmanirrahim. Bik hem de bağışandalarının adı verilen selam aleyh qadirli radi dinleyiciler. Mehravan Allah'tan bağının adı can, sağlık, parakat, yaşayış, ardı ve çiyarsa İran alımlar diyen gepleşik dinlemeye çağırıyarız. Hormatly hemraallar, İran alimler diýen gepleşigini bir hepde kazananyna İranly alim we hussat denen jale amuzikar ýegana akynyna tiýýarlanan gurrun bilen hyzmatyňyzda. Merhaban dinleyiciler, hanım Jale Hamuzikar Yegane, Tehran Yukarı Kucayının usadı ve medeniyet uğruna şeridi, soy, kadim dillerde köp talaş eden alımların deyirdir. Mervan Emrallar, soy İran hakkında barlıq içiyen oy nazar yerler de İrali zinanı soy İran barlıqlarının büyük zinan niyen lakamını belendirler. Doktor Jale Amuzikar, usturu, tanıcı, tercimeci, yalıcı, İran medeniyetinin bünyat barlıqçısı ve Ulu Islami Dairetul Marif Merkezinin yukarı şuratının ağdasıdır. Ol şeyledi, Faransan İran naqi, İran tancılıq encümeninin geniş toporunun ağdası volvim iş alıp bariyandır. Narvan hemrallar, İralli halim, hanım, jale, muzikar, soy ve bastani diller, Pudogno volun doktora derecesini Paransan Sorbon yukarı kucayından alıp başardı. Bir talaşçın ve zahmet söyleyelim. 2006 miladi yıl bilen dengeleyen 1385 Hicri Şemsi yılını osatlığın en yukarı derecesi bilen işten dinçliğe çıkıp bazı şastı volundur. Şurada bağlıq için bilir mellerin ınamına göre jale müzikar, kadim İran medeniyeti hakkında bağlıq den ilkinci alımların bir hesaplanıyanlar. Merhaba dinleyiciler. Doktor Jale Amuzekar'ın ilmi kârnamalarını güdaylamak bilen Beydena'nın kadim kahramanlar ve usturalar, diller, diller, pelevi yazgıları ve zertüştü Pars edebiyatı hakkında kopi kitapları ve makaleleri yazıp da tercüme edenlerin biridir. Ve şurada deysen gödüyetirli işleri bitirendir. On İran'ın medeniyet bünyadı verilen hılmattaşlıq etmek hem Jale Amuzekar'ın muhim işlerinin hatarına yerleşendir. Jale Amuzekar şeylede denanları değişli elektronik danış naman hem ilmi şurasının ağrısıdır. Merhaba hemrallar, sizlerin devamını aydır olsak, Doktor Jale Amuzekar baş çatışından oku bursundan peydalanıp, öz ilmi hazinasını kamilleştirme için Fransa gidip bir yurdun Sorbon yukarı kucayını at yazdırdı. On doktora tezi Zertoşt Edebiyatı Part Dilini diyen mazmunlu nüvarattır. Ol yukarı derece verilen doktora okullarını kutarın son 1969 miladi yılında İran'a dolanıp geldi. Amuzekar, özünün oku yılları varadı gürrün merenine şeyle diyar. Muğallimçiliği olan sevgi şol başta mengdurkunda tolkun atıyardı. Orta mektep oku devrini boydaşlarımın biri sen gelecekte ne işi öğrene sayılacak diye paydanına men o saat bulup muğallimçilik işine meşgul olacak deyip cevap verdim. Bir duygu madam menne vardı. Şol sebeple gün matırdı doktora derecesini ilgerip başarımdı. Şol yurdun güdürlüklerini özümü yitirmeni İran'a dolanıp geldim ve hâdır bu neçerli şeyle bir işimden derece pişman bolan derlerim. Ezi dinleyiciler, mehrevan, hemrağlar, İran alımlar diyen gepleşiğin novattaki sahne dinlediniz. Allah yarınız sağlıkta yaşam.
inqilob boshlig'inidan gullavdilar.
Mahravan hem de başandarlarının adı ve yadı velen salam alik edidilleşler, hormutlu dinleyiciler. Tedin bariyanı da berk can sağlık maşgalağı da verilik şeyle de ırtıqal devlet ardı ödüb. Anqılap başlığından gullavudlar atlı gepleşik belen tedin maharlı ocaqlarına da mihman mol götürt ve hem işekler yali bide himra bol ortanız diyen tamamı da var. Mahravan illeşler, biz anki inqilob başlığından gullavullar atlı gepleşikte biz beyik inqilob başlığının 1403-cü Hecri Şemsi yılının başkı salımlarına veren şığarlarına esaslanardı. Gepleşin size yaramağını umid edip siz edilleri hemralığa çağırıyardı. Mehrevan illişler, İslam İnkılavı'nın mertebes belent yol başçısı, ötün yılı haslanın şıgara işaret edip, çeşkilliği kontrol etmektir, önümçülüğü östürmek uğurda edilen işlerin onluyun yönü üstlenen miktarı görel değildiğini işaret edip, bu hili muhum meselen, dünya bir yılın moyunu kemil suratta çözülmeğine karışılmalı değildiğini nıqtadılar. Ve tədi yılı hem, yurdun en muhum meselesi, iqtisadiyyat meselesi olacaktır deyip beyan ettiler. Edi dinleyiciler, İslam İnkılabının mertebes belent yol başçısı, ilatın katnaşmadık yerine önümçülüktür iktisadiyatta hiç yıl ötüş yüzü çıkmayacaktığını nıqtap, ilatın önümçülük öğretinine huzurlu olmaqlarına bevit bolyan mesele aradan ayrılmalılar ve ulu iyiliğin potansiyel aktif olmalılar deyip permayiş ettiler. Edit Emralar. Hazretleri Ayetullah Uzma Hameney 1403. Hecri Şemsi yılını ilatın katnaşmaklar velen önümçülüğün ötüşü ve bağdalgası yıllayıp adlandırdılar. Ve yurt cevapkarlarının onut ve münasip düzgün düzmekleri, iştancıların hizmettaşlık etmekleri ve iktisadi örtünnek işengirlerin amal yüzünne hizmettaşlık etmekleri velen bir şıgarın amal yüzünne yerine getirilmeğine umid bildirdiler. Arman Allah kuvvet edidilleşler, mehrevan dinleyiciler, İnkılap başlığından gül lavullar adlı gepleşige eden hemralığınızı çöğün sizin barıyınıza minnettarlık bildiriyar. Ne bu sanki gepleşin son kısalımına gelip ettik ve son kısalımını siz mehrevanlara öz web salgıyımızı aydıveştiriyar. Bizim web salgıyımız www.parstoday.ir/tk. Mehrevan iyileşler, edin hemralar, barın da edin hemralarınız için minnettar, gelecek sanduşka çelliği hoş, sağlıklı yaşam.
Yürüp coşkunu. Kebabı vardır. Thank you. Her kim bu panide uqba yığınasa, yığınanı sayıdır ketabı vardır. Her kim ahiret deyip yaqşa yayınasa, yayınanı zähmettir, hasabı vardır. Kimseler görünmez bet işi tuttu, kimseler namazsız, ruzusuz yattı, kimseler tövbesiz dünyadan öttü, günahkarlar üçün azabı vardır. Zemistan ekenin tabistan yolsa, rehlet avazası kuluğa eğilse, ölmege gami yok, ahengin çalsa, Raci'un bergeştir, şitabı vardır. Yer asına girsen nesibin bir hışt, yakşı yaman bilsen eklen bir keşt, hayır kazanan bolsan alarsın beheşt, Kevser suu adlı şarabı vardır. Ya Rab senden gayri kudretli kim var? Nefs-i şeytan bilen etme griftar, amalım halis et, bulmasın guftar, pek bolup pek gezsen soğabı vardır. Gülşahi dilegim Allah'dan iman, sen özün rahimsin kudretli subhan, şermende karayız bulmasın geryan, cehennem odunun kebabı vardır.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytyars öy ve maşgala adlı gepleşigin eviz dinleyicilerine. Kadirli hemrallar ediz dinleyiciler qiyvat etmek ve töhmet yapmak diysen erbe tafiyyatlardan olup duruyar. Biz bu san gepleşikte şu uğurdu gurrun etmekçe. Qadirli hemrallar ediz dinleyiciler, 10 min idinna geplemek ve qiyvattır töhmet aytmak İslam dininna köp yazgırlan hasiyetlerdendir. Bu hasiyet adamın şahsiyetini pefe kaçırıyandır, şeyle de dilin apetlerindendir. Ama bu hil adamlar sonunda özleri ziyankar olacaktırlar. Qadirli hemrallar töhmü türmək yaşıl qara sürtmək adamkarçılıq usullarına çapraz geliyandır. Bir nə yersiz yerə töhmət yapmaq, onun şəxsiyyətini ayağa aşağı taşlamaq, birək-birəgə olan anamların aradan ayrılmağına və yürəklərin bir-birindən daşalmağına səbəb bolyar. Hormatly dinleyiciler, başkalarının izinden geplemek, qiyvat etmek, erbe tafiyet bolunsan hiç kim özü haqda bu meseleni halamayar demek. Eger bir on izinden geplenmolsa basım qiyin varyar. Ona başkaları hem şu hil qarayışımız olmalı ve başkaların hem izinden asla geplemelidir.